Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita. Nasawi mula sa mga pagbaha sa New South Wales, pumalo na sa 6. Balik normal na ang operasyon sa nuclear power plant ng Ukraine matapos ito tinira ng Russia. At sa Pilipinas, ika-4 na dose ng COVID vaccine balak ng ikasa ng pamahalaan. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, pumalo na sa 6 ang bilang ng mga nasawi sa pagbaha sa New South Wales. Natagpuan ang labi ng isang 40-anyos na lalaki malapit sa Terrigen South ng Murwillumbah, Biyernes ng gabi. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang mga clean-up drive sa mga komunidad na nasalanta ng baha sa gitna ng forecast. Naaasahan pa rin ang mga malalakas na ulan. Nakatakda din tumulong ang abot sa 400 personahe ng New South Wales Rural Fire Service, Fire and Rescue New South Wales at Australian Defence Force. Inanunsyo din ni Premier Dominic Perrottet nitong Biyernes ang pagkakatalaga kay Emergency Services and Resilience Minister Steph Cook bilang Flood Recovery Minister. Samantala, nababahala naman ang ilan sa paghihanda ng pamahalaan sa pagtugon ng mga pagbaha. At inami ni Premier Perrottet ang kamalian at kakulangan ng pamahalaan.
It's going to be a journey, it's going to be a long road, but I have complete confidence. Not just based on what I believe the government response will be in making sure we put every single dollar in helping every single person get through this, every single business getting back on its feet. It's going to be a tough journey, but what fills me with confidence is a spirit, the spirit of the local community, but ultimately the spirit of the volunteers that we have.
Samantala, sa ibang ulat, na nawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga Europeans na maging alerto matapos inatake ng Russia ang pinakamalaking nuclear power plant ng Europe. Sa isang madamdaming pahayag, nagbabala siya sa mga leader na maaring na kung may maganap na malaking pagsabog, maaring ito na ang magiging katapusan ng Europe. Ayon naman sa Monash University nuclear expert na si Professor Maria Rost Rabley, ang pag-atake ay isang babala.
It could have happened. It just as easily could have been the reactor that was affected. And so, you know, we can breathe a little sigh of relief now, but this is still definitely a very significant concern. And we still could see, a significant nuclear disaster if Putin continues this aggressive invasion of Ukraine.
Samantala, sinabi naman ni British Prime Minister Boris Johnson na magdadaos ito ng Emergency United Nations Council meeting bilang sagot sa pag-atake. Sa Pilipinas naman, balak ng Department of Health na ikasa na ang ika-4 na dose ng COVID vaccine para sa mga senior citizen at mga taong may comorbidities. Ayon sa Health Undersecretary na si Maria Rosario Vergere, kasalukuyan ng pinag-aaralan ng mga eksperto ang fourth dose para sa nasabing grupo. Habang hinihintay na lamang na maaprubahan, may nakalaan na din umanong pondo para sa pagbili ng bakuna at operasyon. Para naman sa balitang sports, ipinagbawal na ang Russia mula sa pagsali sa mga pangmundong gymnastics at curling events bilang responde sa pag-atake nito sa Ukraine. Inanunsyo ng International Gymnastics Federation kahapon na ang mga atleta ng Russia at Belarus kabilang ang mga judges ay hindi papahintulutang sumali sa mga kompetisyon kabilang na sa championship sa season na ito. Samantala, sa Paralympics, nagpatuloy ang palaro kahit na wala ang mga atleta ng Russia at Belarus matapos nagbanta ang mga atleta na hindi sila maglalaro. Ipinagbawal na din ng Russia sa paparating na World Cup soccer qualifying matches. At para naman sa lagi ng panahon, ngayong Martes sa Perth maaraw 32 degrees, Adelaide posibleng uulan 25, ulan din sa Melbourne 21, sa Hobart malinsangan 25, sa Canberra may mga namumuong ulan 25, maulan din sa Wollongong, Sydney, Newcastle 28 degrees, Brisbane ganun din 30, sa Cairns posibleng umulan 36, ganun din sa Darwin 34 degrees, habang sa Maynila may panapanahong ulap 34 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa puntong ito, ako inyong lingkod, Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.